วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไม่ไหวก็ต้องไหว The Productive Podcast ครับใน EP นี้จะมาชวนคุยกันเช่นเดิมครับเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานในกระบวนการผลิตทางด้านซอฟต์แวร์นะครับพอเราพูดถึงเรื่องมาตรฐานขึ้นมาเนี่ยคือในองค์กรทุกๆองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านโรงพยาบาลสถานศึกษาอุตสาหกรรมหรือแม้แต่ทางด้านซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะต้องมีการประกันคุณภาพทีนี้การประกันคุณภาพเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกของมาตรฐานของสแตนดาร์ดแต่ละตัวผมยกตัวอย่างเช่นในโรงพยาบาลเนี่ยเรียกว่ามาตรฐานของ HA ในอุตสาหกรรมต่างๆก็จะเป็นพวก ISO นะในการศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็จะเป็น AUNQA นะครับแล้วก็ในทางซอฟต์แวร์นะครับก็จะมีมาตรฐานอยู่ตัวนึงครับที่มีไว้เพื่อการประกันคุณภาพในกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์นะชื่อว่า CMMI นะฮะใน EP นี้ครับก็จะทำความรู้จักเกี่ยวกับมาตรฐานตัวนี้นะครับมันสำคัญกับผู้ใช้อย่างเราๆทั่วไปเนี่ยยังไงบ้างก็คือถ้าเกิดสินค้านะครับสินค้าที่เราซื้ออย่างเช่นผมซื้อขนมเป็นขนมมันฝรั่งทอดกรอบก็ได้ยี่ห้อหนึ่งถ้าสินค้านี้การันตีว่าผลิตอยู่บนมาตรฐาน ISO แล้วก็ตามด้วยรหัสของมันเราก็จะมั่นใจได้ว่าในกระบวนการผลิตของสินค้าตัวนี้ product ตัวนี้เนี่ยมันมีคุณภาพนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรฐานของห่อขนมหรือว่าก๊าซบางอย่างที่มันบรรจุเข้าไปภายในห่อขนมมาตรฐานของมันฝรั่งความสะอาดอาหารและยานะครับตลอดจนการขนส่งการจัดจำหน่ายอะไรพวกนี้มันจะทำให้เราเกิดความมั่นใจกับตัวสินค้าตัวนั้นได้ในทางซอฟต์แวร์ก็เช่นเดียวกันครับเมื่อมีการผลิตซอฟต์แวร์ขึ้นมาเนี่ย CMMI ก็จะเป็นตัวที่จะบอกว่าซอฟต์แวร์นี้อยู่บนกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพหรือเปล่านะครับก็จะค่อยๆทำความรู้จักกันไปครับเริ่มแรกนะครับการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยคือเมื่อก่อนนี้มันยังไม่ได้มีเฟรมเวิร์กมันยังไม่ได้มีสแตนดาร์ดอะไรเข้ามาควบคุมเลยนะฮะโปรแกรมเมอร์นะฮะเมื่อมีเรียนรู้สั่งสมประสบการณ์มามีความสามารถก็จะทำการโคดดิ้งโปรแกรมทำการเขียนโปรแกรมจนได้โปรดักต์ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นซอฟต์แวร์ออกมานะครับแล้วก็เอาไปใช้ทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นครับเมื่ออุตสาหกรรมนะครับทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยมันเติบโตขึ้นนะครับมันเติบโตขึ้นเปิดเป็นบริษัทเปิดเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์ครับซอฟต์แวร์เฮาส์ก็คือเป็นบริษัทเล็กๆนะฮะเกี่ยวกับที่รับงานเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันอะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็จะรับโปรแกรมเมอร์เข้ามาทำงานหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ก็คือทำแทบจะทุกอย่างนะครับในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตั้งแต่การวางแผนการพบลูกค้านะครับเพื่อที่จะเข้าถึงความต้องการของลูกค้าการเขียนโปรแกรมการออกแบบกราฟิกดีไซน์การทดสอบระบบหรือแม้แต่การติดตั้งระบบทีนี้เนี่ยในหนึ่งบริษัทแน่นอนว่าเราไม่ได้รับงานครั้งละหนึ่งงานตัวโปรแกรมเมอร์เนี่ยก็จะรับโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ในเวลาพร้อมๆกันนะครับผมเองนะครับมีประสบการณ์ในการทำงานบริษัทเขียนโปรแกรมนะก็จะได้เห็นน้องๆในตำแหน่งโปรแกรมเมอร์เนี่ยตอนเช้าโค้ดอีกโปรเจกต์นึงตอนบ่ายก็จะต้องมาโคดดิ้งอีกโปรเจกต์หนึ่งแล้วพอวันรุ่งขึ้นก็ต้องกลับมาทำอีกโปรเจกต์หนึ่งอีกซึ่งมันทำให้ฟีลลิ่งในการทำงานเนี่ยในแต่ละชิ้นเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องกันนะครับแล้วพอตัวโปรแกรมเมอร์นะหรือที่เราเรียกว่า developer ก็คือผู้พัฒนานะครับ develop คือการพัฒนาเติม er เข้าไปก็จะเป็น developer คือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ developer ทำเองทุกอย่างเลยตั้งแต่ในการเจอลูกค้าอย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่จนไปถึงขั้นตอนในการติดตั้งมันทำให้มันเกิดความผิดพลาดอยู่ในกระบวนการเหล่านี้นะครับความผิดพลาดเพราะว่าโปรแกรมเมอร์คนเดียวเนี่ยเหมือนกับการสร้างบ้านหนึ่งหลังโปรแกรมเมอร์ทำทุกอย่างเลยตั้งแต่เขียนแบบก่ออิฐฉาบปูนทาสีทำหลังคาเฟอร์นิเจอร์บิวอินจนกระทั่งส่งมอบบ้านให้กับลูกค้าแน่นอนบ้านมันถูกสร้างโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับบ้านหนึ่งหลังจะต้องประกอบด้วยผู้ที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพที่แตกต่างกัน นะครับอย่างเช่นช่างไฟช่างประปานะช่างปูนช่างก่ออิฐช่างมุงหลังคาช่างเฟอร์นิเจอร์บิวอินมันจะต้องประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเหมือนในทางซอฟต์แวร์เลยครับคุณเขียนโปรแกรมเป็นไม่ได้หมายความว่าคุณจะสร้างซอฟต์แวร์ที่ดีได้นะเพราะว่าซอฟต์แวร์ที่ดีเนี่ยจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้านะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วตัว developer หรือโปรแกรมเมอร์เองหลายๆท่านอาจจะไม่ได้มีทักษะในการสกัดความต้องการของลูกค้าแล้วออกแบบโปรแกรมที่มันสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายตอบโจทย์กับลูกค้านะครับในด้านของ user friendly ก็คือเป็นมิตรกับตัวผู้ใช้นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทำความค่อยๆทำความรู้จักกันนะฮะโปรแกรมเมอร์ในสมัยก่อนเนี่ย จะเป็นการพัฒนาแบบ hero model hero model เป็นยังไงครับก็คือทำทุกตำแหน่งเลยนะทำทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งฮีโร่คนนี้เนี่ยมันต้องทำงานหลายๆอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ1การประมาณการของค่าใช้จ่ายนะครับเรื่องของคอสเรื่องของระยะเวลาเรื่องของทีมเวิร์คเรื่องของความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือแม้แต่การในการทดสอบซอฟต์แวร์นะครับเราจะใช้การสร้างเทสเคสขึ้นมาซึ่งเทสเคสเนี่ยเราจะทดสอบน้อยครั้งไม่ได้เราต้องทดสอบในจำนวนที่มากครั้งเพื่อที่จะหาจุดอ่อนของซอฟต์แวร์นะครับจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะทำให้ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมันมีความแข็งแรงขึ้นพอไอตัวฮีโร่โมเดลนะการทำงานแบบฮีโร่โมเดลเนี่ยตัวฮีโร่เนี่ยมันเจอกับงานหลายๆอย่างแน่นอนครับมันทำได้ไม่ดีมันจะต้องมีบางอย่างที่มีความผิดพลาดนะฮะถ้าเกิดเปรียบทางด้านการก่อสร้างนะครับการสร้างบ้านตัวโปรแกรมเมอร์เนี่ยหรือ developer เนี่ยก็คือคนที่เป็นช่างนะฮะคนก่ออิฐฉาบปูนนี่แหละเพราะว่าคนก่ออิฐฉาบปูนเนี่ยก็จะต้องสร้างบ้านนะครับตามแบบที่ตัวเองได้รับมาถ้าเกิดบริษัทไหนเนี่ยมีฮีโร่อยู่ฮีโร่คนนั้นจะสร้างคุณประโยชน์ให้กับตัวบริษัทของเราให้ได้มากมายก็จริงแต่เมื่อถ้าเกิดวันใดแล้วเนี่ยเขาสมมติเขาประสบอุบัติเหตุเขามาทำงานไม่ได้สักระยะหนึ่งแน่นอนมันกระทบกับแผนที่เรารับงานมามันกระทบกับรายได้ของตัวบริษัทก่อนที่จะเข้าไปในรายละเอียดของ CMMI นะครับผมจะเล่าถึงบทบาทหน้าที่นะครับใน1ทีมของการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะมีตำแหน่งนะครับอยู่ประมาณสัก 5-6 ตำแหน่งดังนี้ Project Manager ก็คือเป็นคนที่ควบคุมและติดตามงานคนในทีมแล้วก็มีbusiness analyst นะครับคนนี้ก็จะควบคุมเกี่ยวกับการสร้างโปรแกรมแล้วก็ติดต่อกับลูกค้าเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยมีคุณสมบัติที่มันตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้านะครับมีตำแหน่ง configuration นะครับเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่ซอฟต์แวร์จะต้องไปติดตั้งเช่นซอฟต์แวร์ที่จะต้องไปติดตั้งจะต้องใช้แม่ข่ายสเปคอะไรคอมพิวเตอร์สเปคไหนเทคโนโลยีที่ใช้เน็ตเวิร์กที่ใช้นะครับมีสภาพแวดล้อมหรือ environment อะไรบ้างที่ตัวซอฟต์แวร์ที่กำลังจะสร้างขึ้นมาเนี่ยมันต้องการนะครับไอ้ database server อะไรพวกเนี้ยก็ใช่เช่นเดียวกัน system analyze นะครับ system analyze ก็คือเป็นคนที่วิเคราะห์ตัวของระบบนะครับเช่นเป็นคนที่จะเลือก solution ต่างๆเข้ามาใช้ในการพัฒนาตัวซอฟต์แวร์หรือแม้แต่ function logicเทคโนโลยีนะครับเพื่อที่จะให้ซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงที่สุดและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากที่สุดนะต่อไปตำแหน่งสำคัญครับที่พูดถึงมาตั้งแต่ตอนต้นของพอดแคสต์ก็คือ developer ก็คือ coding นะครับเขียนโปรแกรมตัว developer จะรับงานต่อจาก3ตำแหน่งที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือ project manager business analystแล้วก็ system analyze นะครับหรืออาจจะสื่อสารกับตัวตำแหน่ง configuration อยู่บ้างนะครับเพื่อที่จะทำการปรับแต่งทำการ tuner ไอตัว server ตัวเทคโนโลยีตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้มัน support กันระหว่างตัวซอฟต์แวร์และตัวฮาร์ดแวร์นะครับเสริมนิดนึงครับ configuration ก็คือดูแลเกี่ยวกับพวกตัวฮาร์ดแวร์เป็นหลักนะครับแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์บ้างนะครับที่เป็นเหมือน container คอนเทนเนอร์ก็คือเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่เอาไว้ในการเก็บอะไรบางอย่างในที่นี้คอนเทนเนอร์ในที่นี้นะครับในทางซอฟต์แวร์ก็คือตัวน่าจะเป็นตัวดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์นะฮะสุดท้ายครับตำแหน่งเทสเตอร์เทสเตอร์ตามชื่อครับก็มีหน้าที่ในการทดสอบโปรแกรมนะฮะเอาละครับเมื่อเรารู้บทบาทหน้าที่คร่าวๆตำแหน่งแต่ละตำแหน่งภายในทีมพัฒนาซอฟต์แวร์1ทีมเนี่ยก็จะเข้าสู่รายละเอียดของ CMMI ครับมาตรฐานตัวนี้คืออะไร CMMI นะฮะย่อมาจาก Capability Maturity Model Integration นะครับถูกตั้งขึ้นโดยสถาบันนะครับถูกตั้งขึ้นโดยสถาบัน Software Engineering Institute นะครับ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกาจุดประสงค์ของ CMMI นะครับข้อแรกนะครับภาพลักษณ์ข้อที่2มาตรฐานข้อที่3คุณภาพข้อที่4วุฒิภาวะหรือที่เราเรียกว่า Maturity ข้อที่5มันสามารถที่จะ Manage ได้บริหารจัดการได้CMMI แบ่งออกเป็น5เลเวลด้วยกันนะครับก็จะมีเลเวล1เลเวล2เลเวล3ส่วนที่จะเน้นภายในคลิปนี้นะครับก็คือเป็นเลเวล3 CMMI จะมีหลายแขนงครับมีหลายแขนงมีหลายกิจการเช่นคือบริษัทเขียนโปรแกรมหรือบริษัท IT เนี่ยเขาทำอย่างอื่นด้วยเช่นเป็น CMMI เลเวล3ทางด้านเซอร์วิสCMMI เลเวล3ทางด้านการ outsource ที่จะพูดถึงภายในคลิปนี้ก็คือเป็น CMMI เลเวล3ทางด้าน develop ก็คือการพัฒนาซึ่งเลเวล4เลเวล5จะเป็นเกี่ยวกับการ collect data เป็นการติดตามต่อเนื่องจากเลเวล3ก็ส่วนใหญ่เขาก็จะเก็บ data ประมาณ2ปีเพื่อที่จะมา follow up ว่าเมื่อคุณผ่านเลเวล3เรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณได้ผลตอบกลับมายังไงบ้างนะครับแต่ขอไม่พูดถึงนะครับในประเทศไทยยังผ่านกันเลเวล4เลเวล5ยังไม่เยอะนะครับโดยประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับผมก็ได้ทำงานในองค์กรที่เข้ารับการประเมิน CMMI เลเวล3นะครับ DEV ย่อมาจาก DEV นะครับ DEV ก็คือเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์นะก็ได้เข้ารับการประเมินมีส่วนร่วมในการประเมินนะครับในฐานะของAppSell Team Member ก็คือเป็นทีมประเมินคนหนึ่งวิธีการประเมินก็จะมีอยู่หลายแบบครับแบบที่เลเวลที่ผมเข้ารับการประเมินก็คือจะเรียกว่าScampi A ซึ่ง Scampi A จะเป็นการประเมินที่เข้มข้นที่สุดนะครับเราใช้ทุนประเมิน1ครั้งเนี่ยตัว CEO หรือบอสเนี่ยเขาก็จะต้องใช้เงินประมาณล้านกว่าบาทนะครับเนื่องจากว่าจะต้องจ้างLead Appraisal นะครับก็คือผู้ที่ได้รับ Certificate มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon นะครับชื่อสถาบันก็คือสถาบัน SEI Software Engineering Institute เขาจะต้องไปสอบเซอร์นะครับจากสถาบันตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะได้รับไลเซนส์นะครับสิทธิ์ในการที่จะไปรับรองว่าสถาบันหรือตัวสถานประกอบการหรือบริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยกิจการหรือกิจกรรมภายในนั้นเนี่ยมันเพียงพอที่จะตอบคำถาม CMMI ในแต่ละเลเวลหรือเปล่านะครับตอนนั้นเมื่อสักประมาณ5ปีที่แล้วนะครับตอนที่ผมยังทำงานอยู่ที่เก่าอยู่ CMMI เลเวล3มีบริษัทในไทยนะครับไม่ถึง50บริษัทที่ผ่านเข้ารับการประเมินเลเวล3แล้วก็ผ่านCMMI นะครับก็จะวัดผลแบ่งออกเป็น4กลุ่มครับกลุ่มแรกนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับ process management นะครับเกี่ยวกับorganization ต่างๆว่าตัวขององค์กรเนี่ยได้มีการดีไซน์ตัว process ในการทำงานในการพัฒนาคนในการที่จะโฟกัสไปยังแผนกต่างๆหรือบุคลากรต่างๆเอาไว้อย่างไรบ้างก็จะมีการวัดผลในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่2ก็คือ project management การบริหารจัดการภายในทีมนะครับที่รับงานเข้ามาแล้วก็ขั้นตอนและกระบวนการในการพัฒนาตัวซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็จะมีในเรื่องของการ planning การ monitoring and control นะครับ supplier integration การจัดการความเสี่ยง risk management requirement management นะครับ requirement management ก็คือการจัดการกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มที่3ครับกลุ่มเกี่ยวข้องกับ engineering นะครับ engineering ก็คือทางด้านการวิศวกรรมซอฟต์แวร์นะครับเช่น technician solution product integration การ validation แล้วก็การ verification กลุ่มที่4เกี่ยวข้องกับกลุ่มของการ support กลุ่มของการ support ก็คือเป็นเกี่ยวกับการที่จะช่วยให้ทีมเนี่ยได้ทำงานไปอย่างราบรื่นนะครับทำงานไปอย่างราบรื่นและเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้นะครับครอบคลุมไปถึงเรื่องของ quality assurance ก็คือเป็นการรับประกันคุณภาพด้วยรับประกันคุณภาพในที่นี้ก็คือก็จะเป็นการตรวจสอบว่าในฝั่งของ project management นะครับก็จะมีข้อกำหนดอยู่ว่า processในการทำงานของแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะต้องทำงานยังไงบ้าง QA ก็จะมีหน้าที่ไปเช็คครับว่าการทำงานแต่ละขั้นตอนเนี่ยได้ทำงานถูกต้องตามเช็คลิสต์หรือเปล่านะครับแล้วก็กระบวนเมื่อเจอกับความเสี่ยงเมื่อเจอกับวิกฤตต่างๆนะครับได้มีโปรเซสในการที่จะรองรับความเสี่ยงหรือแก้ไขวิกฤตนั้นเอาไว้ยังไงบ้างแล้วตัวผู้ปฏิบัติเองเนี่ยได้ดำเนินการตามนั้นหรือเปล่าขอพูดต่อถึงกระบวนการนะครับในเรื่องของโปรเจกต์แมเนจเมนต์ส่วนใหญ่นะครับในการพัฒนาซอฟต์แวร์พวกเราก็ถ้าเกิดคนที่อยู่ในสาย IT ในสายเขียนโปรแกรมก็จะคุ้นเคยกับ SDLC ก็คือ System Development Lifecycle ตัว System Development Lifecycle จะเป็นตัวเป็นเฟรมเวิร์คนะครับเป็นเฟรมเวิร์คที่จะเป็นเหมือนไกด์ไลน์บอกเราว่าในการพัฒนาซอฟต์แวร์1ตัวขึ้นมาเนี่ยเราควรจะทำอะไรบ้างเพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่ออกมาแล้วเนี่ยมันมีคุณภาพ SDLC ที่องค์กรส่วนใหญ่เลือกใช้ก็จะเป็น SDLC ที่ชื่อ Waterfall Model นะครับก็คือเป็นการทำงานแบบน้ำตกนะครับแบบน้ำตกก็คือน้ำตกเนี่ยเราลองนึกภาพว่าน้ำตกมันจะไหลจากข้างบนนะครับแต่ละชั้นลงมาไหลจากที่สูงลงมาที่ต่ำนะครับเรื่อยๆนะซึ่งจุดแข็งนะครับของตัว Waterfall เนี่ยข้อแรกคือมันเข้าใจง่ายเพราะมันทำงานแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเป็นลำดับขั้นลงมาเรื่อยๆนะครับการทำงานมันไม่ซับซ้อน CMMI นะครับบอกเอาไว้ว่าคุณจะใช้เฟรมเวิร์คไหนก็ได้นะครับจะใช้ SDLC ไหนก็ได้มาพัฒนาโปรแกรมแต่ว่าคุณจะต้องบรรจุมันเอาไว้ใน policy ด้วยว่าแต่ละโปรเจกต์แต่ละ product ของคุณเนี่ยเมื่อคุณรับงานเข้ามาคุณได้ทำตาม process ที่คุณบรรจุเอาไว้ใน policy ของตัวองค์กรเอาไว้แล้วนะครับผมจะคุยเรื่อง SDLC แบบ Waterfall Model คร่าวๆนะครับ Waterfall Model ของบริษัทแต่ละแห่งไม่เหมือนกันนะครับเขาสามารถที่จะออกแบบ Waterfall Model ของตัวเองได้ถ้าเกิดเราเรียนในตำราเนี่ยตำราส่วนใหญ่ก็จะร่างเอาไว้อยู่7ขั้นตอนนะครับแต่เพื่อความกระชับนะในประสบการณ์การทำงานของผมเขาตัดเหลือแค่5ขั้นตอนเท่านั้นเองก็จะมีเรื่องของ planning นะครับ design development test และสุดท้ายขั้นตอนที่5ก็คือขั้นตอนของการ close ก็จะมาเล่าต่อไปว่าในขั้นตอนของการ planning เนี่ยเรียกว่า planning phase ก็คือขั้นตอนของการวางแผนเราทำอะไรกันบ้างขั้นตอนของการวางแผนก็คือเป็นการกำหนดสโคปของตัวซอฟต์แวร์นะครับว่าเรามีขอบเขตแค่ไหนบ้างเป็นการสกัดค้นหา requirement จากตัวลูกค้าเองนะฮะเป็นการวิเคราะห์กำหนด resource ที่จะต้องใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นการคาดการความเสี่ยงเรื่อง risk management นะฮะคาดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราสามารถที่จะคาดเดาได้ว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราก็สามารถที่จะเตรียมพร้อมในการรับมือความเสี่ยงเหล่านั้นเอาไว้ได้สุดท้ายนะครับในเฟสแพลนนิ่งก็จะเป็นการแอสไซน์งานแอสไซน์งานก็คือการมอบหมายให้แต่ละตำแหน่งที่ผมเล่าไปแล้วเมื่อตอนข้างต้นว่ามีโปรเจกต์แมเนจเจอร์บิสเนสแอนาไลซ์ซิสเต็มแอนาไลซ์คอนฟิกเกอเรชั่นเดเวลลอปเปอร์เทสเตอร์บุคคลเหล่านี้จะได้ถูกมอบหมายงานนะครับจากโปรเจกต์แมเนเจอร์ก็คือการแอสไซน์งานนั่นเองก็จบเฟสแพลนนิ่งนะครับเฟสแพลนนิ่งก็จะมีขั้นตอนอยู่ประมาณนี้ เฟสต่อไปก็คือเฟสของการดีไซน์เฟสของการดีไซน์เมื่อเราได้ยินคำว่าดีไซน์เราก็จะคิดถึงการออกแบบกราฟิกนะครับสวยๆฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งทำให้ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมีหน้าตาที่ดูดีแต่ในเฟสดีไซน์เนี่ยเราไม่ใช่ดีไซน์เพียงแค่กราฟิกครับเราดีไซน์ในเรื่องของโซลูชันด้วยดีไซน์ในเรื่องของลอจิกด้วยโซลูชันก็คือเราเลือกตัวเทคโนโลยีตัวซอฟต์แวร์ตัวฮาร์ดแวร์ด้วยละกันบางครั้งเราก็เลือกโซลูชันที่เป็นทั้งด้านซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ด้วยในขั้นตอนของการดีไซน์เพื่อที่จะเอาเข้ามาซัพพอร์ตตัว requirement ตัวสโคปของเฟสแพนนิ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอุปกรณ์ตัวไหนซอฟต์แวร์ตัวไหนมันสามารถที่จะรองรับสโคปของตัวโปรเจกต์ตัวนี้ได้นะครับก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์เป็นการจะต้องมาประชุมกันด้วยนะครับการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะต้องมีการจดบันทึกเนาะต้องมีการจดบันทึกทุกครั้งเลยเดี๋ยวจุดพีคเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตอนท้ายนะครับว่า CMMI เนี่ยมันพีคตรงไหนเมื่อออกแบบซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์แล้วก็กราฟิกต่างๆก่อนที่โปรแกรมเมอร์จะทำงานนะครับตำแหน่งกราฟิกดีไซเนอร์เนี่ยจะต้องออกแบบม็อกอัพหน้าจอนะในขั้นตอนนี้ในการดีไซน์เฟสกราฟิกดีไซเนอร์จะออกแบบ user interface ครับหรือเราเรียกว่าเป็นม็อกอัพหน้าจอคร่าวๆนะครับหรือเป็นดราฟต์เป็นร่างก็ได้ว่าจะมีเมนูต่างๆอยู่ตรงส่วนไหนมีเมนูอะไรบ้างสีอะไรโลโก้อยู่ตรงไหนแต่ละปุ่มทำงานยังไงบ้างดาต้าเบสเป็นยังไงมีกี่ตารางก็จะต้องออกแบบในขั้นตอนนี้ทั้งหมดเนาะเพื่อที่จะได้เอาท์พุตที่มันเป็นพิมพ์เขียวออกมาครับพิมพ์เขียวนี้เนี่ยจะต้องส่งต่อให้กับโปรแกรมเมอร์ในเฟสต่อไปนะครับก็จะจบเฟสดีไซน์สรุปเฟสดีไซน์เป็นการดีไซน์ทุกอย่างเลยครับออกแบบทุกอย่างเลยฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ดาต้าเบสกราฟิกเอาท์พุตของเฟสดีไซน์ก็คือเราจะได้พิมพ์เขียวเปรียบเทียบเหมือนเป็นพิมพ์เขียวของบ้านน่ะว่าฐานรากเท่าไหร่เสาเท่าไหร่ขนาดบ้านกี่ตารางเมตรกี่ตารางวาหลังคาแบบไหนใช้วัสดุอะไรบ้างนะเฟสถัดไปก็คือเฟส development phase development phase นะครับก็คือเฟสของการพัฒนาทีนี้จุดสังเกตก็คือว่าเฟส development เนี่ยมันดูเหมือนว่าตัวโปรแกรมเมอร์จะทำงานในเฟสนี้แค่เพียงคนเดียวเท่านั้นแปลว่าตำแหน่งอื่นเนี่ยก็ว่างอะดิเมื่อตำแหน่งอื่นว่างจะทำยังไงอ่ะเพราะว่า waterfall model บอกว่าต้องทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนข้ามขั้นตอนไม่ได้พอตำแหน่งอื่นว่างนะครับตัวองค์กรเองสามารถดีไซน์ได้อย่างอิสระเลยนะครับว่า waterfall model ในเฟสของ development phase เนี่ยเราอาจจะไม่ต้อง development เฉพาะตัวซอฟต์แวร์อย่างเดียวก็ได้เราสามารถที่จะ development test case ขึ้นมา development database ขึ้นมาก็คือเป็นการสร้างดาต้าเบสตามพิมพ์เขียวนั่นเองส่วนใหญ่คนที่จะมีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการสร้างดาต้าเบสตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นดาต้าเบสแอดมินเนาะซึ่งจริงๆแล้วจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับในทีมตำแหน่งนี้เนี่ยเพราะว่าทักษะในการออกแบบดาต้าเบสเนี่ยส่วนใหญ่คนที่เรียนจบ IT มาเนี่ยผมว่าสักประมาณครึ่งนึงเนี่ยก็จะน่าจะดีไซน์ดาต้าเบสได้ในเฟสของการ develop เรา develop manual ด้วยนะ manual ก็คือเป็นคู่มือเนาะเป็นคู่มือนะครับคู่มือในการใช้งานตัวซอฟต์แวร์เพราะว่าทำไมเราถึงทำคู่มือการใช้งานได้ไปพร้อมๆกับการโคดดิ้งการเขียนโปรแกรมเพราะว่าตัว mock up หน้าจอเนี่ยมันได้ถูกออกแบบมาก่อนแล้วในเฟสของการดีไซน์ที่ผมเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเมื่อสักครู่ว่าในเฟสดีไซน์เนี่ยเราออกแบบกราฟิกด้วยเมื่อเรามีหน้าจอเราก็สามารถเอาหน้าจอตัวนั้นมาทำเป็นแมนนวลเป็นคู่มือได้ว่ามีลูกศรชี้ว่าปุ่มนี้ทำอะไรสมัครสมาชิกทำยังไงอย่างเนี้ยเป็นต้นนะฮะเราก็เป็นการใช้คนในแต่ละเฟสเพื่อที่การจะกระจายงานให้มันไม่มีใครว่างนะครับไม่มีใครที่เป็นช่วงเวลาเป็นเดทแอร์ที่จะนั่งเฉยๆเล่น Facebook อย่างเงี้ยน่าจะไม่เป็นผลดีกับตัวสำนักงานจบเฟส development ต่อไปครับ test phase นะครับในการ test ทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นการทดสอบในการใช้โปรแกรมนะครับก็คือเช่นการสมัครสมาชิกการล็อกอินการเข้าไปกดปุ่มโน่นปุ่มนี่ภายในตัวโปรแกรมเพื่อที่จะหาข้อผิดพลาดห าบั๊กที่มันเกิดขึ้นในโปรแกรมทดสอบว่าโปรแกรมเนี่ยมันสมบูรณ์ตามที่เราวางแผนเอาไว้หรือยังส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าการเทสอีกแบบนึงนะครับเทสเตอร์ที่มีทักษะในระดับสูงเนี่ยเขาก็คือเป็นโปรแกรมเมอร์คนหนึ่งเลยนะเป็นโปรแกรมเมอร์คนหนึ่งเลยเวลาเขาเทสเนี่ยผมยกตัวอย่างเวลาเขาเทสเขาไม่ได้เทสใช้เมาส์ไปคลิกๆนะครับเขาจะเขียนซอฟต์แวร์ขึ้นมาเทสยกตัวอย่างการเทสโมดูลในการสมัครสมาชิกช่องของชื่อช่องของชื่อสมาชิกกำหนดเอาไว้ว่าเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กเท่านั้นใส่ตัวเลขได้ตั้งแต่0จนถึง9ตัวโปรแกรมเมอร์ก็โทษทีครับตัวเทสเตอร์นะครับเขาก็จะเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อที่จะป้อนข้อมูลแบบสุ่มเข้าไปประมาณ 4-500 user 4-500 ชุดนะหรือเป็นพันชุดก็ได้เป็นหมื่นชุดก็ได้เพื่อที่จะเทสตัวโมดูลในการรับสมัครสมาชิกตรงนี้เนี่ยในข้อมูลตั้งแต่0001 0002จนถึง00จนถึง F จนถึง9999อะไรพวกเนี้ยไล่เรียงไปเรื่อยๆเพราะว่าในการป้อนข้อมูลจำนวนมหาศาลเท่านี้เนี่ยแน่นอนครับในระยะเวลาอันสั้นมนุษย์ทำไม่ได้แน่นอนเราต้องใช้ในการเขียนโปรแกรมในการช่วยป้อนข้อมูลยัดข้อมูลพวกนั้นเข้าไปเมื่อมันถูกป้อนเข้าไปด้วยทราฟิกที่มันนะครับรวดเร็วและมีความมากมายของจำนวนข้อมูลแล้วเนี่ย1มันจะได้เทสตัวซอฟต์แวร์ครับว่าแข็งแรงหรือเปล่า2มันได้เทสระบบอินเทอร์เน็ตด้วยตัวคอนฟิกเกอเรชันด้วยนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์สเปคเท่านี้พอไหมอินเทอร์เน็ตความเร็วเท่านี้พอหรือเปล่าและสุดท้ายยังได้เทสดาต้าเบสด้วยว่าดาต้าเบสเนี่ยสามารถทำงานได้ในสถานการณ์ที่มีทราฟฟิกเข้ามาเป็นจำนวนมากหรือเปล่าแล้วตัวเทสเตอร์นะครับก็จะทำการเทสแบบนี้ไปทีละโมดูลเรื่อยๆจนครบถ้าเกิดเจอดีเฟกต์นะครับหรือเจอบั๊กนะครับก็จะย้อนกลับตอนนี้น้ำตกไหลย้อนกลับแล้ววอเตอร์โฟลโมเดลมีข้อแม้อย่างหนึ่งครับถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาในขั้นตอนไหนเราสามารถที่จะย้อนกลับไปทำขั้นตอนก่อนหน้าได้นะครับย้อนกลับไปทำขั้นตอนก่อนหน้าได้เพื่อที่จะค้นหาข้อผิดพลาดเหล่านั้นแล้วก็ปิดเฟสส่งงานกลับเข้ามาเทสใหม่อีกรอบหนึ่งนะจบเทสเฟสนะครับต่อไปเฟสสุดท้ายก็คือโคลสเฟสโอ้โหฟังแล้วรู้สึกสบายใจมากเพราะว่าเราเหนื่อยมาในเฟสก่อนหน้านี้4เฟสเนี่ย4ขั้นตอนเนี่ยโอ้โหทำงานเหนื่อยมากเลยรายการที่ต้องทำเนี่ยมีเป็น10 20เป็น100นะฮะในเฟสนี้เป็นเรื่องของการส่งมอบนะครับการ deliver ตัวผลิตภัณฑ์ก็คือตัวซอฟต์แวร์และ deliver document ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแมนนวลนะครับแมนนวลก็จะมี2แบบย่อยอีกคู่มือสำหรับแอดมินผู้ดูแลระบบคู่มือสำหรับผู้ใช้ทั่วไปนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายในเฟสของ close เราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับจากการทำงานในโปรเจกต์นี้lesson learned บทเรียนที่เกิดขึ้นแน่นอนทุกๆขั้นตอนนะครับมันสามารถเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ทั้งนั้นบางครั้งเทสตัวซอฟต์แวร์แล้วเกิดดีเฟกต์เกิดขึ้นเกิดบั๊กเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ใช่ความผิดของตัวโปรแกรมเมอร์ไม่ใช่ความผิดของตัว developer เสมอไปมันอาจจะผิดพลาดตั้งแต่การ planning แล้วก็ได้มันอาจจะผิดพลาดตั้งแต่การ design แล้วก็ได้ซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยผู้ที่จะต้องเข้ามานะครับในปัญหานี้เป็นคนแรกก็คือตัวโปรเจกต์แมเนเจอร์ที่มีประสบการณ์เนี่ยก็จะสามารถที่จะรู้ได้ว่าปัญหานี้จะต้องดีไซน์ใหม่ปัญหานี้จะต้องเดฟใหม่หรือเขียนโปรแกรมใหม่หรือจะต้องแพลนใหม่ตั้งแต่ต้นเลยขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะครับของโปรเจกต์แมเนเจอร์หน้าที่หลักๆของโปรเจกต์แมเนเจอร์นะครับควบคุมติดตามเมื่อมีปัญหาก็ต้องเข้าไปจัดการช่วยแก้ไขให้ตัวโครงการหรือตัวซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้นะครับเท่านั้นเองจบเรื่อง SDLC อย่าลืมติชมและให้กำลังใจกันนะครับ Facebook Fanpage ไม่ไหวก็ต้องไหว The Productive นะครับใน Facebook ก็เป็นชื่อเดียวกันเลยกับใน Podcast นะครับแล้วก็สำหรับใน EP นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าไม่นานเกินรอสวัสดีครับ